Geneza, capitolul 25, versetul 27. Esau își vinde dreptul de întâi născut. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă că sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis: jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiți, frați și surori și oaspeți ai casei lui Dumnezeu, toți cei care după masa aceasta sunteți în locul acesta, în prezența Domnului, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să ne unim cu toții și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Domnului Betania, de aici din Cluj, biserică pe care, pentru vremea aceasta, o păstoresc cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu frații slujitori, cu care colaborăm, cu care slujim împreună, repet, pentru vremea aceasta. Și mă bucur ca în această dupămasă să fiu împreună cu dumneavoastră, să vă văd la părtășie, aici în casa Domnului și, în mod special, să văd atâția tineri aici și într-un număr atât de frumos. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Întotdeauna când trebuie să predicăm Evanghelia sau să stăm înaintea oamenilor, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, spune-ne care este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Mie nu mi-a fost rușine să spun niciodată, eu nu sunt un fabricant de predici. Întotdeauna vreau să slujesc stând la îndemâna lui Dumnezeu și depind de Dumnezeu. Dacă îmi dă Dumnezeu, pot să vorbesc. Dacă nu-mi dă Dumnezeu, nu pot să vorbesc. În dupămasa aceasta, Dumnezeu m-a călăuzit spre pasajul acesta, spre textul acesta și vreau să vă aduc un cuvânt, nu numai pentru dumneavoastră, ci vreau să vă aduc un cuvânt și pentru mine, și pentru soția mea care este aici, și pentru familia mea, și mă rog ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă uit în Scriptură și în această seară vreau să vă vorbesc despre Esau. Văd foarte mulți tineri aici în seara aceasta. Vreau să întreb, la balcon sau în sală, este vreunul cu numele Esau? Este cineva cu numele Esau? Am bănuit că nu. Eu am 4 băieți și 5 fete, prin harul Domnului, și la niciunul dintre băieții mei nu le-am pus numele Esau. Mi-am permis la unul dintre ei, al 7-lea născut în familie, să-i pun numele Tobias. Și când fratele păstor, nu vă spun numele, eram la Bistrița atunci, am venit la binecuvântare, m-a întrebat așa cum se întreabă: bă, cum îl cheamă pe băiatul tău, pe micuțul nou născut? Și a spus: frate, îl cheamă Tobias. Aveam un prieten în Germania care avea al 7-lea copil, îl chema Tobias, și cumva cu soția mea ne-am legat așa sufletește de băiatul acela și am zis: dacă se va naște la noi al 7-lea și va fi băiat, îi punem numele Tobias. Și fratele păstor m-a certat foarte, dar a spus: măi, tu ești slujitor al lui Dumnezeu, păi tu nu știi cine a fost Tobia în Biblie. Și am început să-mi țin așa o lecție încât toată binecuvântarea și toată după masa aceea, pentru mine nu a mai fost nicio bucurie. Am încercat eu să o justific: frate, știi, în Biblie există și o altă nuanță mai pozitivă a numelui Tobias sau Tobia și nu n-am putut să-l lămuresc. Căutăm cele mai pozitive nume și nu-i rău. Sunt convins că pe foarte mulți îi cheamă Samuel și sunt convins că pe foarte mulți îi cheamă Iacov, probabil. Sunt convins că pe foarte mulți îi cheamă și au nume care sunt din Biblie, repet, care au o conotație pozitivă. Dar ce neplăcut este când îl vezi pe Samuel în locuri care nu-i plac lui Dumnezeu? Dar ce neplăcut este când îl vezi pe Iacov sau pe cel care poartă un nume din Biblie cu o conotație pozitivă în locuri care nu-l onorează pe Dumnezeu? Și ce frumos este când toți aceștia sunt în casa Domnului. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care ați venit în seara aceasta în locul acesta. Vreau să vă vorbesc despre Esau. Și despre Esau vreau să mă intitulez mesajul în după masa aceasta, afacere dezastruoasă. Uitați-vă la tânărul acesta. Tânărul acesta avea un drept, un drept care era destul de valoros sau foarte valoros. Era un drept pe care el nu-l câștigase și nici măcar nu i-l-a dat tatăl său. Era un drept în urma unei decizii a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca primul care se va naște în familie și va fi băiat să aibă dreptul la binecuvântare. Așa a decis Dumnezeu. Și până la urmă, peste deciziile lui Dumnezeu, nu poate nimeni să se suprapună, nu poate. Nu poate nimeni să încurce planurile lui Dumnezeu. Dacă acum ar ploua afară și la mulți nu le-ar place că plouă, ce ar putea oamenii să facă? Ce ar putea să facă? Ar putea să oprească ploaia? Dacă ar fi acum zăpadă de un metru afară, cine ar putea să oprească din soare? Nimeni. Pentru că ceea ce decide Dumnezeu rămâne, că Dumnezeu e suveran, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a decis, spuneam, omul acesta, tânărul acesta, primul născut în familie, să aibă un drept, un drept la binecuvântare. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acest drept nu se putea să fie atacat în nicio instanță de pe pământul acesta. Nimeni nu putea să ia dreptul acesta, nimeni. Era un drept care era irevocabil, un drept pe care l-a primit pentru totdeauna. Nimeni nu putea să ia dreptul acesta. Și cu toate acestea vreau să vă spun, eu și dumneavoastră semănăm foarte mult cu tânărul Esau, cel puțin din punctul acesta de vedere. Dacă el avea dreptul la binecuvântare, vreau să spun în seara aceasta, nu știu cine ești și nu știu cu ce ocazie ai venit aici în seara aceasta, eu și dumneata avem un drept. Dreptul la binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Citesc în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 12, și îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, de la versetul 11, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Noi avem dreptul acesta să fim copii al lui Dumnezeu. Uită-te, spunea cineva, în stânga ta, în dreapta ta, vei vedea oameni care au dreptul acesta. Pentru drepturi în lumea aceasta sunt mulți care au suferit mult. În America am fost de mai multe ori și am fost și cu soția mea. Am avut prieteni care mi-au arătat pașaportul american și au spus, vezi tu pașaportul acesta. Să am eu cetățenie americană, aș putea să scriu cărți cât am suferit, cât am riscat. Ca să primesc dreptul acesta, aș putea să spun multe lucruri și mi-a spus unele dintre ele, cât au suferit să aibă dreptul acesta. Și mulți nu se mai bucură de un astfel de drept. Dincolo de dreptul de a fi american, dincolo de dreptul de a fi, eu știu, în lumea aceasta, într-o poziție socială sau într-o astfel de poziție, cel mai mare drept este acesta, să fii copil al lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Doamne, n-am aur, spunea poetul unei cântări, și n-am nici pietre scumpe, dar am tot dreptul să fiu al Tău. Ai dreptul să fii al Domnului. Nu este important să aparțin neapărat unei biserici. Nu știu cum este numele, nu aceasta este important. Important este să aparții lui Dumnezeu. Ai dreptul să fii al lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze în această seară. Dar poate te joci cu dreptul acesta. Dar poate faci afacere cu dreptul acesta. Tânărul acesta a neglijat acest drept. Și într-o zi a spus, totul se poate comercializa, totul se poate vinde, totul se poate arunca într-un joc comercial. Ce-ar fi să fac o afacere? Ce-ar fi să vând dreptul acesta? Și atunci când a venit, spune cuvântul Domnului și am citit în această seară, de la câmp, Fratele lui făcea o ciorbă de linte. Nu știu câți dintre noi ați mâncat, eu am avut harul să văd cum e ciorba aceasta de linte și cum e lintea. Vreau să vă spun că n-a fost foarte grozavă. Era în Germania și probabil că nici n-a știut să o pregătească, așa cum, mă rog, femeile din zona noastră, cel puțin din zona Ardealului, știu să gătească. Dar așa cum a fost ea ciorba aceea de linte, mie nu mi-a plăcut foarte mult și mai ales am avut și gustul acesta că un om pentru o astfel de ciorbă și-a pierdut binecuvântarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, a negociat-o, a stabilit un preț și a vândut-o și a vândut dreptul acesta fratelui său pe o ciorbă de linte. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Mă asculți în această zi și vreau să te întreb, îți place de Esau? Este cineva care îl apreciază pe Esau? Cred că nu. Cred că fiecare dintre noi ne uităm cu reținere la omul acesta și spunem, oh, pentru ciorbă de linte, oh, pentru atât să-ți vinzi tu dreptul de întâi născut? Ai dreptul la binecuvântare, nu te-a costat nimic și nu ne-a costat nimic. Pentru mine și pentru dumneavoastră, ca să am dreptul acesta să fiu copil al lui Dumnezeu, l-a costat pe Dumnezeu. A venit Domnul Iisus din ceruri, a suferit în lumea aceasta, a murit la Golgota și mi-a dat dreptul să fiu al Său. Mărire lui Dumnezeu! Ce faci cu dreptul acesta? În seara aceasta, dumneata și eu avem dreptul acesta. Ne uităm la Esau, ne uităm la omul acesta pe care spuneam, nu-l apreciem și spunem, el și-a vândut dreptul de întâi născut. Eu nu vreau să-mi vând dreptul la binecuvântare. El a făcut o afacere dezastruoasă. Eu nu vreau să fac astfel de afaceri. Eu vreau să mențin dreptul acesta de binecuvântare și Domnul să te binecuvinteze. Dar haideți să ne uităm în câteva gânduri, câteva motive, uitându-mă la cuvântul pe care l-am citit și să vedem ce l-a determinat pe tânărul acesta. Cum de s-a întâmplat să facă o astfel de afacere? Cum de s-a întâmplat să facă o astfel de alegere? Ce l-a dus pe el și ce l-a dus în starea aceasta ca el într-o zi să-și vândă dreptul la binecuvântare cu jurământ și chiar să-l nesocotească după cuvintele spuse ale Scripturii? Și haideți să mă urmăriți din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și primul motiv pe care vreau să-l surprind este că primul verset pe care l-am citit, prima parte, spune, băieții aceștia s-au făcut mari. Prima problemă, primul motiv pentru care cred eu că Esau a ajuns să-și vândă dreptul la binecuvântare, este că tânărul acesta a ajuns mare. Bine, mare era și fratele lui. Nu mai știți cum fratele lui era cumva mai bleguț așa. Fratele lui nu era atât de important. Fratele lui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, el era mai mult prin casă, mai spăla vasele, era mai acolo cu mama. Nu știu câți dintre băieți care locuiesc împreună cu părinții mai spală vase la ora asta. Nu știu câți dintre băieți mai stau prin bucătărie și mai au timp. Nu, ai mei nu prea au timp, să știți. Ai mei se grăbesc foarte tare și totdeauna lasă masa plină, totdeauna lasă vasele poate nespălate, ei se grăbesc. Nu, în bucătărie nu-i loc pentru ei, nu, și nu cu plăcere. Pe rând așa se mai face uneori câte o listă, câte o programare și mai este nevoie să mai stăm și la bucătărie. Dar ăsta era foarte important. Ăsta n-avea timp să stea la bucătărie. Ăsta n-avea timp, domnule, erau lucruri mult mai importante pentru el. Era un tip important și a ajuns mare. S-a uitat la el și omul acesta și-a dat seama că el nu este oricine. În ochii lui a devenit unul mare. Poate că ai avut momente sau ai momente când te uiți la tine sau te uiți la dumneata și spui, oh, dar cum n-aș vrea și eu să am dreptul acesta la binecuvântare, dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Dar știți care e problema mea, spun unii? Familia noastră este o familie mare în orașul Cluj sau în localitatea noastră unde suntem. Și domnule, pentru că noi suntem mulți și suntem mari, suntem și la cea mai mare biserică de la noi. Și suntem atât de mari, domnule, biserica e atât de mare, suntem atât de important. N-aș putea să fac un botez, poate undeva pe ascuns. M-aș putea eu să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu, să primesc dreptul acesta la binecuvântare și conștientizez că este nevoie. Dar știți care e problema? Nu pot, domnule, să mă cobor acolo. Sunt oameni care sunt prea mari pentru astfel de lucrare. Se uită la ei și se apreciază, se uită la ei și se autoevaluează. Gândiți-vă la primul împărat al lui Israel. Îmi spune cuvântul lui Dumnezeu, când au vrut ca să-l pună împărat, știți unde l-au găsit? Au tot tras la sorți și numai nu l-au găsit. Și au întrebat pe Domnul și au spus, Doamne, e aici omul acesta? Omul acesta pe care vrei să-l punem împărat este aici, Doamne? Și Domnul a spus, e aici, căutați-l. Știți unde l-au găsit? Ascuns printre niște vase. Ascuns printre vase și el trebuia să fie împărat. Și profetul îi spusese, tu vei fi împăratul lui Israel, primul împărat. Era și mare de statură, îi trecea pe toți cu un cap, ne spune expresia Scripturii. Dar omul acesta atunci era mic în ochii lui. Atunci se uita la el și deși era cel mai mare, se vedea cel mai mic. Deși era cel mai puternic, probabil, din punct de vedere fizic, se vedea cel mai slăbuț și s-a ascuns printre vase. Dom'le, n-a fost ușor să-l cauți tu printre vase, probabil și cu hainele așa, că vasele mai sunt spălate, mai nespălate, să-l aduci tu să-l pui împărat. Și așa au făcut. Dar n-a trecut foarte multă vreme și Dumnezeu este nevoit să stea de vorbă cu el. După ce l-a trimis ca să nimicească pe Amalec cu desăvârșire și când omul lui Dumnezeu stă de vorbă în capitolul 15 din 1 Samuel, ne spune cuvântul Domnului, îi pune următoarea problemă, o problemă care mă surprinde, o problemă care mă sperie, dacă vreți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Samuel a stat de vorbă și i-a spus, când erai mic în ochii tăi. A fost o vreme, Saul, când tu erai mic în ochii tăi. Erai o vreme când tu te vedea așa de zmerit, te vedea așa de jos. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Acum te uiți la tine și te vezi un om important. Te uiți la religia ta și vezi o religie importantă în orașul Cluj sau în țara aceasta. Te uiți la persoana ta și spui, nu mă pot coborî pentru că sunt mare în ochii mei. Când erai mic în ochii tăi, te-a pus Dumnezeu împărat peste Israel. Dar acum când nu mai ești mic în ochii tăi, acum când ai devenit mare în ochii tăi, Dumnezeu este Cel care te leapădă. Dumnezeu este Cel care renunță la tine. Poate mă asculți în această zi și ești la biserica penticostală și poate ești la balcon și poate ești în sală și uneori vii la rugăciune și te rogi așa ca și vameșul. Te uiți la cei de lângă dumneata și spui, Doamne, mă uit la colegul meu și îl cunosc și îl știu. Ăsta e un om care nu prea multe lucruri face spirituale. Ăsta e un om care merită să-l dezapreciez. Dar eu sunt un om altfel. Am o statură spirituală deosebită. Îmi spunea cineva, un frate, o mărturisire. Și spunea, frate, la noi în biserică, într-un oraș undeva departe de Cluj, la noi în biserică era un frate care mă dezaprecia. Mă dezaprecia pentru că avea el motivele lui. Și a spus-o și altora cercului meu de prieteni. Și a zis, cu ăsta să n-ai nimic de a face și ăsta este un om așa și așa. Și într-o zi, la cina Domnului, m-am nimerit lângă el, spunea fratele. Așa a fost să mă nimerez lângă el. Și știam ce gândește omul acesta despre mine și știam ce a spus omul acesta altora despre mine. Și am încercat să mă rog pentru el și n-am putut. Și am încercat la prima rugăciune și n-am putut. Și am încercat la a doua rugăciune și n-am putut. Dar când s-a făcut rugăciunea de mărturisire pentru cina Domnului, Dumnezeu mi-a dat biruință și am început să mă rog pentru omul acesta. Și am spus, Doamne, întărește-l pe fratele, iartă-l pe fratele, schimbă-mă, Doamne, în ochii fratelui. El mă vede ca un nimica și sunt așa, dar poate nu toate lucrurile care el le vede în viața mea sunt adevărate. Doamne, schimbă inima. Și după ce s-a terminat biserica, la noi se face spălarea picioarelor, spunea fratele, spre surprinderea mea, omul s-a întors înspre mine și a spus, frate, uite ce, te rog să vii să stăm de vorbă, vreau să te spăl pe picioare. Și omul acesta a spus, în momentul acela, eu am început să plâng de bucurie și mergând acolo la spălarea picioarelor, omul a început să mărturisească, eu te-am vorbit de rău, eu te-am văzut pe tine ca un nimic, ca un gunoi, dacă vreți. Te-a văzut așa într-o stare și eu m-am văzut cineva. Astăzi m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. Astăzi Domnul m-a așezat lângă tine și vreau să te spăl pe picioare, tu să mă speli pe mine și de aici să fim niște oameni care să slujim pe Dumnezeu și să fim prieteni. Nu știu care este părerea dumitale despre alții. Nu știu care este părerea ta despre cei din jur. Poate te vezi important, spuneam. Poate te-ai văzut mare. Dar mă rog în această zi, Duhul Sfânt să te cerceteze. Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Poate-i desconsideri pe pocăiți și spui la biserica pocăiți, nu o să mă duc. Dom'le, ăștia sunt reduși, ăștia n-au școală, ăștia n-au pregătire, ăștia nu sunt atât de mulți și așa mai departe. Nu, nu la biserica pocăiților. Să vii și să primești dreptul de la Domnul Iisus Hristos. A murit la Golgota ca să ai un drept la binecuvântare și Domnul în seara aceasta prezent în adunare. El trece printre rânduri, prin Duhul Sfânt, în sală și la balcon și vrea să se așeze lângă tine și stoptește Domnul în seara aceasta și tu ai dreptul la binecuvântare și pe tine vreau să te binecuvintez și tu vreau să fii copilul meu răscumpărat prin jertfa de la Golgota, prin sângele Domnului. Vrea Domnul să te spere în această seară, dar lucrul cel mai important sau primul lucru este să te vezi mic. Cântăm o cântare și o cântați și dumneavoastră, aceea cu bulgărașul. Sunt un bulgăraș prea mic. Și la un moment dat spune poetul, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Doamne, cu cât sunt eu mai neimportant, Doamne, cu cât sunt eu mai puțin important, tu ești cel care ești înălțat și care ești ridicat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul motiv, repet, care cred că l-a determinat pe tânărul acesta să-și piardă dreptul la binecuvântare, a fost acesta. Tânărul acesta a ajuns mare în ochii lui. Dacă ai ajuns în felul acesta, dacă vreodată am ajuns în felul acesta, mă rog ca Domnul să mă ierte și mă rog întotdeauna să-L văd pe Domnul care este mare și noi să fim slujitorii Lui smeriți și umili. Doamne, binecuvintează-ne! Un al doilea motiv care l-a determinat pe tânărul acesta ca să își piardă sau să-și vândă acest drept și să ajungă să facă o astfel de afacere, am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu, tânărul acesta a devenit un expert în ceea ce făcea. Biblia, cuvântul Domnului declară, el era îndemânatic. Era, dacă vreți, ceea ce se caută în vremea noastră, era o elită. În ceea ce făcea el era o elită, era o vedetă. Era omul care manipula totul. Era omul care, de care depindea totul. La un moment dat spune Biblia, și tatăl său mânca din vânatul lui. De el depindea într-un fel și existența parțială, probabil, a tatălui său. Tânărul acesta avea totul la îndemână. La el era controlul, dacă vreți. Dacă el cânta, se cunoștea ca el nu cânta nimeni. Dacă el predica, ca el nu predica nimeni. Dacă el făcea o slujire și era prezent, aceasta se cunoștea și lipsa lui întotdeauna nu era greu să o identifici. Era omul într-o poziție cheie, era omul care controla, era omul care era un expert. Nimic nu funcționa fără el și toate stăteau în mâna lui. Și la un moment dat, uitându-se la toate acestea, a apreciat că este un expert. Trăim o vreme, vă spuneam și repet, a vedetelor, a elitelor. N-ar trebui să fie așa, din nefericire așa este. Se calcă oamenii pe picioare uneori să vadă vedete, chiar și religioase, chiar și în domeniul religios, prea iubiții mei. Sunt oameni care manipulează, sunt oameni care controlează. Sunt unii care se duc, nu la dumneavoastră în biserică, dar am întâlnit eu slujind, care se duc la locul lor după ce au slujit și se cotesc cu ceilalți. Ai văzut? Am fost cel mai puternic. Ai văzut cum am cântat eu? Ai văzut cum am predicat eu? Ai văzut cum am dat eu un demn? Ai văzut cum am recitat eu? Sunt oameni care sunt elite și se văd elite. Dar e o poziție foarte periculoasă. Îmi povestea un frate bătrân de acum, este în vârstă. Când eu am început să slujesc, în urmă cu mai mulți ani, îmi spunea Vasilică, în vremea noastră se făceau la țară, bineînțeles, ser de tineret. Acolo veneau foarte mulți tineri de pe sate, ne adunam așa într-o casă așa mai mare, așa cum puteau oamenii să se desfășoare și cum erau posibilitățile de atunci. Și mi-aduc aminte, spunea fratele, la o seară de tineret, la o seară foarte aglomerată, am ajuns și eu și am stat undeva la ușă. Și acolo la ușă, stând, cineva era la amvon și vorbea. Un tânăr dădea un îndemn de la amvon. Și la un moment dat au intrat trei tineri. Au venit trei tineri în biserică și au intrat în antecamera aceea, în fața ușii, unde eram eu. Era foarte aglomerat. Și unul dintre cei tineri vorbea cu ceilalți. Ăsta palavragește, dar peste câteva minute au să mă cheme pe mine la amvon. Și ce am să fac cu ei? Am să-i fac praf. Și m-am uitat așa, spunea, aveam vreo 15-16 ani, ăștia erau mai mari, tineri aceștia, m-am uitat așa la ei speriat și am spus, mă, dar se poate asta? Cine sunt ăștia? Nu-i cunoșteam. Și într-adevăr, după ce s-a cântat o cântare sau două, l-au chemat pe tânărul de la ușă în față, pe cel care a spus că îi va face praf. Și s-a dus în față. Și știi ce a făcut? În câteva minute biserica era în hohote. Pe toți i-a făcut praf. Au trecut ani. Și a ajuns un om în orașul lui, un slujitor de mare poziție, de o mare elită, dacă vreți. Ăsta când se ridica la amvon, pe toți îi făcea praf. Ăsta unde intra și vorbea, toți îl ascultau. Și într-adevăr, l-am cunoscut și eu pe omul acesta. Dar din nefericire, prea iubiții mei, știți ce s-a ales de el? S-a ales praful. Și aceasta o spun cu durere. Pentru că el s-a văzut o elită. Eu vă spun, diavolul e foarte șiret. Diavolul este extrem de șiret. Odată am predicat la o mormântare în județul Bistrița, dar n-am predicat, conduceam programul acela la înmormântare, pentru că murise mama secretarului din comună. Și au venit frații, au predicat acolo și eu am condus programul. Și a fost foarte multă lume și a fost și o doamnă de la direcția agricolă din Bistrița, o cunoșteam, o doamnă ingineră. După ce s-a terminat toată slujba, femeia aceea s-a apropiat de mine, m-a salutat și mi-a spus următorul lucru. Vasilică, tu ai predicat cel mai bine, omule. Extraordinar, felicitări, nu te-am auzit niciodată, dar tu ai predicat cel mai bine. Dar eu n-am predicat, eu am avut probabil o intervenție sau, mă rog, am spus ceea ce am spus. După ce ne-am despărțit de la mormântare, m-am urcat în mașină și vocea ei auzeam la urechea mea. Știi ce-mi spunea? Tu ai predicat cel mai bine. O început să îngâdile firea, parcă îmi plăcea. Auzeam vocea aceea, dar m-am dat seama că e o voce străină. M-am dus acasă, m-am așezat în pat, era deja seara. Și mereu vocea aceea îmi spunea, Vasilică, tu ai predicat cel mai bine. A doua zi m-am trezit dimineața și eram foarte tulburat. Nici nu știu ce am visat în noaptea aceea, dar vocea aceea persista la urechea mea. Și mi-am dat seama că e o voce străină. A trebuit să mă rog, să postesc înaintea Domnului, ca Domnul să mă scape de vocea aceea. Vine diavolul și ne gâdile firea noastră și ne spune, ca tine nu-i nimeni, cum ești tu, fără tine nu s-ar putea și fără tine lucrarea nu merge. Domnule, dacă n-ai fi tu, eu știu să fiu locul cu tare. Dacă nu erai tu, era vai și amar de a lucrare. Nu-i adevărat. Nu eu sunt cel care duc lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-o apără. Dumnezeu este cel care coordonează, slăvit să fie numele Domnului, nu în mâinile mele, nu în mâinile unui om stă corul acesta care cântă atât de frumos, nu în mâinile unui om stă o astfel de lucrare ca în biserica aceasta sau ca în altă biserică, ci lucrarea stă în mâna lui Dumnezeu, slavă Domnului pentru aceasta, nu noi suntem experții, El este expertul, dar noi uneori riscăm să devenim experți. Riscăm să devenim elite. Apostolul Pavel o predica și o lucra cel mai mult și spunea Corintenilor în capitolul 15 din 1 Corinteni, pe la versetul 10, eu am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Dacă Domnul face o lucrare cu tine, dacă Dumnezeu te folosește și se mântuiesc oameni, dacă Dumnezeu te folosește și se întorc oameni la pocăință, să nu te uiți niciodată în palmaresul tău. Spunea un om în urmă cu mulți ani, un păstor pe care l-am apreciat atunci, dar nu-l mai apreciez astăzi, că nu mai e păstor. A spus în palmaresul fratelui și și-a spus numele lui. În anul care a trecut, era la un sfârșit de an, a spus, Dumnezeu a făcut atâtea vindecări, de ordinul sutelor. Le avea scrise câte vindecări a făcut Dumnezeu. Nu vreau să știu câți oameni se mântuiesc în urma predicilor mele. Nu vreau să știu. Nu vreau să știu câți oameni se vindecă atunci când eu mă rog. Nu vreau să știu. Vreau să știu un singur lucru, că toată gloria este a lui Dumnezeu și El merită toată slava. Slăvit să fie numele Domnului. Iosif manipula totul. Iosif putea să dirigeze totul. Nimeni nu avea niciun răspuns pentru faraon și răspunsul era la el și putea să-l dea în orice moment. Și când a fost întrebat, tu ești acel care poți ca să dai un răspuns lui faraon? Știi ce a răspuns? Nu eu. Nu eu. Este un Dumnezeu în ceruri, care mai presus de toți idolii voștri, care mai presus de tot ceea ce aveți voi în Egipt, este un Dumnezeu care poate să descopere tainele și dacă se descoperă taine, este Dumnezeu care o face. Și omul acesta a rămas ca să-L glorifice pe Dumnezeu, să dea toată slava lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care Domnul nu le împarte cu noi și vreau să vă spun, nici slava nu împarte cu mine și cu niciunul dintre dumneavoastră. De aceea, prea iubiții mei, frați și surori, tineri și vrâznici care mă ascultați în seara aceasta, dacă cumva Dumnezeu v-a binecuvântat cu multe binecuvântări și în domeniul în care activați sunteți oameni care aveți influență și aveți daruri deosebite, lăsați-le toate la picioarele Domnului și Domnul să fie slăvit întotdeauna. Esau n-a știut să facă lucrul acesta. El a devenit îndemânatic și îndemânatic fiind s-a bazat pe aceasta. Un al treilea motiv care l-a determinat să-și piardă și să-și comercializeze dreptul de întâi născut, dreptul la binecuvântare, îl găsesc în cuvântul Domnului, în mândria lui, atenție, în înfumurarea lui, s-a crezut stăpân chiar și pe timp. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și am citit în această seară? Omul acesta își petrecea vremea mai mult pe câmp. Știți de ce? Știți de ce? Îi plăcea câmpul. Își petrecea vremea în ceea ce îi plăcea. Fiecare dintre noi ne petrecem vremea în ceea ce ne place, să știți. Mie îmi place probabil să citesc în Scriptură, dar nu înseamnă că și copiilor mei le place și lor lucrul acesta. Copiii mei, unii dintre ei au alte înclinații. Am, de exemplu, unul dintre copii, nu vă dau cu numele, îi place foarte mult calculatorul. Poate că sunt aici la care le place calculatorul. Dar să știți, la asta îi place foarte mult. Într-o noapte, era pe la 2:30 noaptea, mă trezește soția mea. Am crezut că s-a aprins casa. Măi, Vasilică, tu dormi, nu-ți pasă ce se întâmplă în casa asta? Păi cum să o dorm la 2 noapte, ce să fac? Și mă scot așa speriat și zic, ce s-a întâmplat? Și zic, mă, copilul nostru e la calculator, mă, e jos în birou la calculator, unul dintre băieții noștri. Eu mă dusesem sus pe la vreo 10:30 și am zis, te rog să stângi becurile când vii sus. Tati, vin imediat, stai liniștit. Și mă duc, bineînțeles, să văd care e problema. Ăsta împușca rațe, pac, 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 pe calculator. Da, nu-i de râs. Ăsta împușca rațe. Și eu intru așa încet și zic, măi, la ora asta, tu ești pe calculator, mă, nu-ți dai seama că e târziu, tu dimineața trebuie să mergi la școală, ne-am înțeles ca să vii sus și ai spus. Și el se uită așa la mine și foarte senice, tati, dar cât e ceasul? El nici nu și-a dat seama când a trecut vremea. Eu mă dusesem la 10:30, 11 fără un sfert sus să mă culc și el spune, vin imediat. Era ora 2:30 și el era la împușcat la rațe. Și lui i-a trecut timpul așa de repede. S-a mirat când, mă rog, l-am certat sau i-am spus, s-a mirat, tati, nu mi-a venit să cred că timpul trece așa de repede. Cum mai două și nu vie să crede? Era gata să spună că eu n-am dreptate. Îi place asta. Cu ghiozan nu-n spate, nu-i problemă dacă este mâncare sau nu. Se duce direct acolo unde e calculator. Mai iau eu cablu câteodată, mai fac eu ce pot face. Dar ăsta poate nu mă împușcă rațe, că e la o anumită vârstă. Sau cel puțin asta e părerea mea. Dar poate tu ești aici în seara aceasta și mă asculți. Și poate și ție îți place și navighezi. Și te duci Și intri unde n-ar trebui să intri și te încarci cu imagini cu care n-ar trebui să te încarci. Și te duci la lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu și te afectează și te împovorează pe tine sau pe dumneata care mă asculți după masa aceasta. Ce-ți place? El în înfumurarea lui, el a vrut să manipuleze timpul și a spus: cu vremea fac ce vreau, timpul îmi este la îndemână. Nu-ți este timpul la îndemână. Unii se pocăiesc când vreau ei. Spun: Domnule, mie îmi place pocăința. E adevărat că Dumnezeu mi-a dat un drept. E adevărat că a murit Hristos pentru mine și eu trebuie ca să mă întorc la Dumnezeu, dar eu stabilesc când. Și unii stabilesc ei când. Și am avut oameni care au stabilit când și au plecat din lumea aceasta și n-au mai apucat. Și am avut momente când am întâlnit persoane care au ajuns în stări foarte grele și au plâns și au spus: au trecut ani, m-am jucat cu pocăința, m-am jucat cu Dumnezeu, am avut dreptul la binecuvântare și nu l-am primit și nu l-am apreciat și l-am nesocotit pentru că am crezut că vremea mi este prielnică, este la îndemâna mea. Prea iubiții mei, tineri să fiți sau vârstnici, nu știu câți ani aveți, vreau să vă spun, timpul nu este la îndemâna noastră, timpul este la îndemâna lui Dumnezeu. Cel care coordonează vremea nu sunt eu, este Dumnezeu. Nu știu ce va fi mâine, dar știu ce este astăzi. Astăzi este zi de har, când poți ca să primești dreptul binecuvântat, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ce faci cu vremea? Sunteți mulți tineri aici și vă dau un exemplu. În urmă cu mai mulți ani eram tot la Bistrița, slujind în mai multe biserici, am fost păstor de sector. M-a sunat un tânăr care venise dintr-o țară din Europa, nu vă spun țara, și mi-a spus că vrea neapărat să se întâlnească cu mine. L-am așteptat la o discuție, dar când l-am văzut nu l-am mai recunoscut. Era atât de slab tânărul acesta, cum spune noi, era numai piele și os. Îl cunoșteam înainte de a merge în țara respectivă, dar când l-am văzut, m-am îngrozit așa și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Și am spus: mă, ce-i cu tine? Ești bolnav? Și a zis: nu sunt bolnav. M-am dus la medic, mi-am făcut toate analizele, sunt bune. Dar de ce ești așa de slab? Și a spus: frate, de aceea te-am căutat. Eu m-am mărturisit și în țara unde am fost. Dar mi-au spus frații, și nu m-am scăpat de apăsarea care o am, mi-au spus frații că trebuie să ajung la păstorul meu. Dumneavoastră sunteți păstor în biserica de unde fac eu parte și am venit acasă și am venit să stau de vorbă cu dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Și spunea tânărul acesta plângând: în țara aceea, în orașul acela mare, în metropola aceea, există niște cabine foarte interesante. Intri acolo și bagi o fisă și te uiți la tot felul de imagini. Sigur, imagini imorale. Și spunea el: s-au dus prietenii mei cu care lucram și poate un an de zile am rezistat și mi-au spus: du-te și tu, du-te mă, măcar vezi cum îi, și mă bat jocoreau. Eu aveam o anumită vârstă, peste 25 de ani, și spunea: eu nici gânduri de însurătoare n-am avut și nu am. Și ei m-au tot achinat până într-o zi, când la influența lor, la insistența lor, am spus: domne, să mă duc să văd cum îi. Și am cumpărat așa tremurând o fisă și am băgat-o și eu acolo și m-am uitat. Și am văzut ce n-am văzut în viața mea. Dar știți ce s-a întâmplat? Imaginile acelea m-au captat. Și în altă zi m-am dus și am stat mai mult. Și în altă zi m-am dus și am stat mai mult. Și până la urmă, frate, vă mărturisesc, am devenit un dependent de imaginile acelea. Eu n-am mai putut să dorm noaptea, nu mai puteam să mănânc, am început să nu mai pot lucra. Uitați-vă la mine cum arăt. Eu n-am păcătuit cu trupul acesta. Eu niciodată nu mi-am permis ca să mă cobor la nivelul acela, să fac un păcat, un adulter, nu. Dar imaginile acelea stricate mi-au infectat interiorul meu, mi-au infectat toată mintea mea. Mi-au infectat tot lăuntrul meu, nu mai pot mânca, nu mai pot dormi, nu mai pot, omule bun, să lucrez. Și la un moment dat, prietenii mei de milă mi-au dat bani să pot trăi, nu mai puteam merge la lucru. Ore întregi am stat și dacă mă duc acolo în țara aceea, nu pot, sunt dependent de asta. Știți de ce? Pentru că s-a jucat cu timpul și a spus: cu timpul fac ce vreau. E problema mea ce fac cu timpul. Timpul mi-l stabilez eu. Eu stabilesc ce imagini văd, eu stabilesc ce reviste citesc, eu stabilesc unde navighez, eu stabilesc. E treaba mea că eu răspund. Prea iubitul meu, Biblia știți ce ne spune? Răscumpărați vremea. Efeseni capitolul 5. Căci vremurile că zilele sunt rele. Nu vă jucați cu timpul. Ești aici în seara aceasta și mă asculți. Și poate și dumneata sau tu te-ai jucat cu timpul. Când ar fi trebuit să fii la rugăciune, n-ai fost la rugăciune, că te-ai ocupat cu altceva. Când ar fi trebuit să citești cuvântul lui Dumnezeu, n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu, că ai stat poate în fața unui ecran sau unei imagini, ca și tânărul acesta. Când ar fi trebuit să stai cu Domnul la părtășie, n-ai făcut-o. Ți-ai găsit altceva mai bun de făcut. Că ai spus, am timp să mă pocăiesc, am timp să mă ocup și de cele spirituale. Am timp să mă întorc la Dumnezeu. Timpul nu este la îndemână. Timpul este la Dumnezeu. Astăzi este seara dumitale. Domnul să te binecuvinteze. Eram aici în Cluj, păstor venit tânăr în biserica noastră și m-a chemat cineva, o persoană, să vizitez pe o altă persoană împreună cu colegul meu, cu fratele Pavel, undeva în piața Mărăști, la blocurile acelea. Și când ne-am dus, aveam să văd o femeie de vreo 56 de ani, care nu mi s-a părut că e bolnavă, cum am văzut-o. Dar femeia aceasta ne-a spus, fraților, oameni buni, v-am așteptat să veniți aici, pentru că eu am o problemă. În urmă cu 18 ani mi-a vorbit Dumnezeu. În urmă cu 18 ani am înțeles cuvântul lui Dumnezeu. În urmă cu 18 ani m-am dus la catecheză, la o biserică, și ne-a spus biserica ca să mă botez în apă, în urmă cu 18 ani. Și în perioada aceea era vremea comunistă, era înainte de Revoluție. Au început neamurile care nu m-au vizitat niciodată să mă caute. Au început prietenii care nici măcar nu ne mai erau prieteni sau nu știam dacă mai ne sunt prieteni de familie. Au început să vină la noi, să ne sune, să ne caute și să spună, nu face prostia asta. E cea mai mare prostie dacă te pocăiești. Nu face asta, nu face pasul ăsta. Soțul tău și soțul dumneaei era un om care avea o poziție socială mai deosebită aici în oraș, undeva la o firmă conducea câteva sute de oameni. Soțul tău are o poziție, copiii tăi, viitorul este în fața voastră și tu îl îngrădești, nu te pocăi. Și femeia plângând spunea, m-am jucat și am spus pastorului, vă rog să nu vă supărați pe mine, nu mă pot boteza, o voi face altă dată. Și au trecut ani. Și au trecut ani. Și acum eu sunt bolnavă. Medicii m-au verificat, nu mi-au găsit nimic, nu știu ce am. Știți ce avea? Avea un cancer care era împrăștiat în tot corpul ei, cred că era metastază și ea nu știa nimic. Și acum spunea femeia aceasta, vreau să găsiți o soluție să mă botezați. Eu nu mai pot, eu sunt neliniștită. 18 ani simt că m-a așteptat Dumnezeu. 18 ani l-am amânat pe Dumnezeu, e prea mult. Și mi-aduc foarte bine aminte, am făcut o rugăciune și ne-am despărțit, spunându-i să vină la biserică, că în perioada aceea aveam și noi un botez peste o lună de zile, să vină când poate, să-și facă o cerere. În următoarea zi, femeia aceasta a fost dusă la clinica numărul 3, aici în Cluj. Soțul n-a avut numărul de telefon, ne-a găsit după câteva zile și împreună cu fratele Pavel Sărmărean ne-am dus exact după 10 zile și am vizitat-o la spital. Prea iubiților, n-am mai recunoscut-o. Ochii erau ieșiți din orbită. Femeia aceasta cred că nu mâncase toate zilele acestea, stătuse numai sub perfuzii. Era atât de slăbită, era într-o stare încât mi-a fost atât de milă de ea. Dar când ne-a văzut și am intrat în salonul acela, împreună cu soțul ei și cu fratele Pavel, femeia și-a adunat toate puterile, ne-a recunoscut, și-a adunat toate puterile și ne-a șoptit următorul lucru. Știți ce a spus? Nu voi uita niciodată, botezați-mă să scap odată. Eu vă spun, pentru mine a fost un mesaj foarte clar. Când femeia aceasta a spus lucrul acesta, eu n-am înțeles prima dată ce a spus. Și m-a apropiat de dumneavoastră și a spus, vă rog mai spuneți o dată, nu v-am înțeles. A spus, botezați-mă să scap odată. Și când a spus lucrul acesta, după ce am vizitat-o, am ieșit afară și am spus soțului ei, domnul Ciobanu, eu vă spun ceea ce cred. Eu nu sunt profet, n-am avut din partea Domnului nicio descoperire, dar vă spun, soția dumneavoastră nu poate muri până nu o botezăm, dar după ce o botezăm va muri. Omul acesta a început în hohote să plângă. El credea că dacă noi o botezăm, femeia va trăi. El credea că dacă noi facem o rugăciune, Domnul o vindecă. Sunt situații când Domnul vindecă și cancerul, nu-i așa? A vindecat cancer aici în biserica dumneavoastră. Boli incurabile și Dumnezeu face minuni, slăvit să fie numele Lui. Dar nu întotdeauna face Domnul. Și într-adevăr, am botezat-o după vreo 2 sau 3 zile. Și după ce am botezat-o, femeia a plecat la cele veșnice. Dar a plecat totuși mântuită. Nu ți-aș dori să te botezi într-o astfel de situație. Poate de mult, spuneam și repet, te joci cu timpul. Poate de mult negociezi cu Dumnezeu. Poate ai acasă un tată, o mamă, oameni în vârstă care se roagă pentru tine și mă asculți în seara aceasta. Poate de multă vreme ar fi trebuit să intri în apa botezului și să mărturisești credința ta și te joci cu timpul și spui, frate, am timp, știu eu când să mă botez, știu eu când să mă întorc la Dumnezeu, lasă că stabilez eu vremea, vă spun eu, așteptați-mă, mă veți vedea când voi veni. Nu, nu, timpul nu este la îndemâna ta. Nu te juca cu timpul. Timpul este în mâna lui Dumnezeu. Ziua de mână este a Domnului. Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima și Dumnezeu să te binecuvinteze. Poate de ani sau zeci de ani vii la biserica aceasta sau în altă parte și îți place evangelizarea și îți place cântarea și îți place cuvântul lui Dumnezeu și îți place predica și vii și pleci așa cum ai venit și încă n-ai hotărât să intri în dreptul acesta de a fi copil al lui Dumnezeu prin jertfa de la Golgota și prin botezul în apă, fie ca Domnul să te cerceteze în seara aceasta. Astăzi este vremea ta, astăzi este vremea dumitale, astăzi este ziua mântuirii și Dumnezeu te cheamă, Domnul să te cerceteze în seara aceasta, să nu-L mai amâi. Poate să fie fatal, poate să fie catastrofal pentru dumneata. Nu negocia cu Dumnezeu, nu, tânărul acesta și-a petrecut timpul acolo unde a plăcut. M-am rugat pentru cel ce venise din Europa, am stat înaintea lui Dumnezeu câteva zile și a plecat și apoi mi-a transmis și mi-a trimis vorbă prin telefon și prietenii lui și cunoscuții mi-au spus că lucrurile au început să meargă spre bine pentru că a scăpat de păcatul acela al imaginilor stricate. O, Doamne, cercetează în această seară. Dacă sunt aici tineri sau bătrâni, oameni care s-au compromis cu imagini care nu-i plac lui Dumnezeu, Domnul prin sângele Său să-ți facă spălarea în seara aceasta, să pleci curat de aici, curățit de sângele Domnului și apoi să intri în apa botezului și Domnul să te binecuvinteze. Tânărul acesta, spuneam, în al treilea rând, a pierdut și a făcut afacerea aceasta dezastruoasă pentru că a crezut că timpul îi este la îndemână. În al patrulea rând vreau să vă spun, omul acesta a mai făcut ceva și a irosit toată energia. Auziți, cel puțin de 2 ori, expresia biblică și cuvintele lui sunt readuse aici. Omul acesta, tânărul acesta, era rupt de oboseală. Era rupt de oboseală. Suntem oameni cărora Dumnezeu ne-a dat o capacitate de energie, o măsură de energie ne-a dat Dumnezeu. Prea iubiții mei, de multe ori, seara când ar trebui să stăm înaintea Domnului la rugăciune, noi nu că nu ne place să venim la rugăciune, sunt mulți care nu vin la rugăciune, nu la dumneavoastră, la noi, probabil aici sunteți la rugăciune, în serile de rugăciune, cât sunteți și în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, păi asta stă bine bisericii, să fie plină și la balcon și aici în sală când e vorba de rugăciune. Dar mulți la noi nu pot veni la rugăciune că sunt prea obosiți, Domnule, și eu îi cred. Oamenii ar vrea ei să stea înaintea Domnului, ar vrea ei să mai citească în Biblie, ar vrea ei să mai stea înaintea lui Dumnezeu și să vină la biserică, dar unii dintre ei își irosesc toată energia. Ăsta era rupt de oboseală. În ceea ce îi plăcea, și-a irosit toată energia. Unde și cum îți irosesc energia? Într-o zi l-am sunat pe un prieten de-al meu dintr-un oraș din Bistrița, haideți că eu sunt bistrițean și până la urmă tot nu știți să cinei. Un prieten de-al meu l-am sunat, ne sunam destul de des și tânărul acesta, un bărbat așa căsătorit la vreo 20 și ceva de ani, era foarte răgușit. Și am zis, mă, ce-i cu tine? Cum de ești răgușit? Ai fost la stăruința seară undeva, la o noapte de veche? Și el vorbind așa cu vocea răgușită, zice, nu mă, am fost la fotbal. Unde ai fost? Păi nu știi că au jucat echipa din orașul nostru, era gata să zic și echipa, au jucat cu echipa cu tare. Dom'le, și m-am dus acolo. Știi ce ai făcut acolo? Păi am stricat, am făcut agitație. Păi, omule, cum se poate asta? Și dacă te-ar chema acum frații la evanghelizare, că eu mai și predic, dacă ar fi programare mâine seară să te duci să stai în fața unor tineri sau unor oameni să predici, ce ai face? Le spune, fraților, nu mai am voce. De ce? Păi m-am dus pe stadion și acolo mi-am dat toată vocea pe stadion. Da, este de râs, dar poate mulți dintre noi ne irosim în energia, prea iubiții noștri, în lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Ăsta era rupt de oboseală, ăsta nu mai putea, ăsta toate anturajele, toate întâlnirile lui, tot ceea ce avea, acolo dădea energia. Și când venea la biserică, nu mai putea de obosit, își alegea locul lui de la biserică. Mi-aduc aminte de unul din Scriptură, tot un tânăr, și seara aceasta, cu referință în mod special, ați văzut că am vorbit puțin tinerilor mai mult, să nu se supere tinerii, dar unul din Scriptură venea la biserică și ăsta era foarte interesant. Un tânăr care juca cel puțin o viață duplicitară. Știți unde era locul lui? Avea în locul lui în biserică, părinții se bucurau să-l vadă. Părinții erau mulțumiți că îl vedeau acolo la întâlnire. Erau predicatori, oameni de talie care veneau să predice Evanghelia. Și tânărul acesta se așeza undeva pe fereastră. Și acolo era locul lui. Cum o fi fost fereastra aceea, nu știu. Dar știu un singur lucru. El când vrea era înăuntru și era cu cei dinăuntru. Când vrea folosea un vocabular a celor dinăuntru. Cânta cu cântările Domnului, cânta în corul bisericii, era cu cei care erau înăuntru. Dar când vrea, el era afară. Când era afară, când era înăuntru. Și lucrul acesta te termină. Și lucrul acesta îți ia toată energia. Și Isaac și Esau acesta, el era mult pe câmp, mai venea și era și cu tata, era și în părtășie cu familia. Dar când era în părtășie cu familia, era rupt de oboseală. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, datorită faptului că el era acolo, poate ești în seara aceasta aici și nu ești la balcon, poate ești în cor, poate ești în seara aceasta aici și slujești aici în biserică sau poate chiar ești la balcon, dar ai o viață duplicitară. Mai sună tata și mama de acasă și întreabă pe fratele păstor, pe fratele Gicu sau pe frate, auzi, pe studentul meu l-ai văzut? Vine la biserică. Da, l-am văzut că și părinții așa de mult. Am zis că merge la biserică. Domnule, totuși nu-i rău. Nu-i rău că merge la biserică și noi ne bucurăm părinții când îi vedem pe copiii noștri la biserică. Dar sigur că eu mă mai uit peste a mei și văd. Unii mai butonează așa, a mei mai butonează câte un telefon, le mai confis telefoanele, mai au alte activități în biserică, mai vin și cu alte intenții și cu alte interese, nu la dumneavoastră, dar se mai întâmplă la noi și în altă parte. Se mai întâmplă lucrul acesta, să fie oameni care să-și rosească energia stând pe fereastră. Când vrei, ai un vocabular, spuneam, ca cei de afară, cu jargoane, cu ceea ce se poartă și când trebuie și să vorbești ca cei din biserică, să te comporți ca cei din biserică, să te îmbraci ca cei din biserică și așa mai departe. O viață duplicitară, o viață care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și în urma acestei vieți, știți ce s-a întâmplat? Ăsta a devenit rupt de oboseală. Deși predica Pavel acolo, predica marele apostol al neamurilor, marele predicator, ținea acolo o lecție și o predică călăuzit de Duhul Sfânt și cu toate acestea, știți ce s-a întâmplat? Ăsta o ațipit și o adormit de-a binelea, pentru că nu mai avea energie. Predica era prea lungă, programul la biserică era prea încărcat, erau prea multe cântări, pe el îl plictiseau toate acestea. O adormit de-a binelea, spune cuvântul lui Dumnezeu, veți citi în Faptele Apostolului, în capitolul 20, și apoi s-a auzit o bubuitură și a căzut de undeva, de la o înălțime destul de mare, ca să fie acolo o catastrofă. Prea iubitul meu, ce faci cu energia ta? Ce faci cu energia dumitale? Ți-a dat Dumnezeu o doză de energie, ți-a dat Dumnezeu o măsură de energie, ca să ai energie să și cânți, ca să ai energie să te și rogi, ca să ai energie să vii și la biserică și să zânduiești toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Nu le irosi toate, să cazi de oboseală și să fii rupt de oboseală când vii la lucrarea Domnului. Vino la lucrarea lui Dumnezeu, un om fresh, un om pregătit, un om gata, cu energie să faci lucrarea Domnului așa cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Apoi mă pocăi eu când avea 80 de ani. Eu nu zic că pe ea de 80 de ani îi primește Domnul, nu spun asta. Am botezat oameni în vârstă și cred aceasta. Dar eu zic să te pocăiești până când mai ai sănătate, când mai ai putere, când mai poți să intri în lucrarea Domnului, să te folosească Dumnezeu la ceva, să te întorci la Dumnezeu cât ești încă în viață. Nu să trăiești toată viața și băi, când voi fi bătrân, m-a primit Domnul și pe mine. Te primește Domnul, dar are nevoie Domnul de tine, are nevoie Domnul de dumneavoastră, de voi care sunteți la balcon, ca să vă implice la slujire. Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Energia care vă dă Dumnezeu, puneți-o la picioarele Domnului. Ăsta a venit rupt de oboseală. Și omul care în ochii lui este mare, omul care devine expert, îndemânatic, elită, omul care se joacă cu timpul, omul care dă toată energia în ceea ce îi place și în ceea ce crede el că este bine, dincolo de ochii lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, omul acesta devine un om al exagerărilor. Ne spune cuvântul Domnului, motivul pentru care el și-a negociat dreptul la binecuvântare a fost că el spunea, la ce-mi folosește dreptul la binecuvântare? Că sunt pe moarte. Mor! Dacă nu mănânc din ciorba asta, mor! Fraților, ce credeți dumneavoastră? Ar fi murit? Da? Tinerilor, ce spuneți? Murea? Nu. Sunt unii, domnule, dacă nu trăgeam o țigară, simțeam că pleznesc. Dacă nu luam un pahar, simțeam că nu știu ce. Mai stau de vorbă cu surori, cu frați, care, mă rog, își mai dau drumul. La noi mai sunt unii care sunt mai nervoși, așa, să mai ceartă. Și zice, domnule, dacă nu spuneam, parcă se întâmpla și se rupea ceva în mine. Nu se întâmpla nimic. Asta e o voce străină. Asta e o voce a exagerărilor, o voce a diavolului. Nu muria dacă tânărul acesta nu mânca din ciorba aceea și nu se întâmpla nimic. Dar atunci când ajungi în situația aceasta, devii un om al exagerărilor. Și poate dumneata a exagerat de multe ori și spui, am fost nevoit să fac lucrul cu tare, că dacă nu se întâmpla nu știu ce, nu se întâmpla nimic. Dumnezeu este Cel care îți dă binecuvântarea și Dumnezeu este Cel care îți dă biruință. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Ești aici în seara aceasta, repet, ai dreptul la binecuvântare. Poate ai devenit un om al exagerărilor uneori. Poate ai renunțat binecuvântarea și ai refuzat-o multă vreme. Poate ca și fiul risipitor, în seara aceasta, ești gata să te proșterni înaintea Tatălui, să spui, Doamne, și eu m-am văzut mare, și eu am văzut religia noastră, neamul nostru, și eu ne-am văzut pe noi prea mari, ca să ne putem întoarce la Tine sau să ne putem pocăi. Doamne, și eu m-am văzut o elită, un om extraordinar, n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, n-am nevoie de pocăință și eu m-am văzut mai de treabă decât alții. Doamne, și eu m-am jucat cu timpul și poate multă vreme Te-am amânat și de zeci de ani mi-ai vorbit, Doamne, și tot Te-am amânat. Doamne, poate și eu sunt omul și tânărul și persoana care m-am jucat cu energia și pentru biserică și pentru Evanghelie și pentru Dumnezeu am lăsat prea puțin. În seara aceasta vreau să mă întorc la Tine. În seara aceasta vreau să primesc dreptul la binecuvântare. Domnul este prezent aici în adunare. Hristos este gata să-și întindă mâna. Domnul vrea să dea binecuvântare și Domnul vrea să dea dreptul acesta celor care sunt gata să se facă copia lui Dumnezeu. Ce vei face în această seară? Poate vei pleca și vei zâmbi. Și spune, o transpira bine ăsta de la Betania. Totuși, nu s-a lăsat până l-a fost ora 8. Domnule, s-a străduit băiatul. Interesant. Și vei da din mână. Dar vreau să spun, n-a trecut mult timp în viața lui Esau. Și îmi spune cuvântul Domnului în Cartea Evreilor, în capitolul 12. A început să plângă. Dar știți cum? Cu strigăte mari, cu amar, cu lacrimi. Și-a zis, tată, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine? Isaac nu mai avea nicio binecuvântare. Isaac avea singura binecuvântare și a dat-o. Îmi pare rău, niciuna, fiule. A plâns acolo. A stat înaintea tatălui. Nu s-a mai putut face nimic. Acum suntem înaintea celui care are cămările pline de binecuvântări. El este Dumnezeul cel mare, care cercetează biserica și prin Duhul Sfânt trece printre rânduri. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Este cu mâna întinsă în seara aceasta.
tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Nu să se numească, nu să porți o emblemă de creștin, nu să spui o cruce grea în spate sau în mașină, nu, nu. În inima ta să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ai dreptul acesta. Ce te împiedică? Dă la o parte păcatul și orice piedică care în seara aceasta se interpune între tine și oferta lui Dumnezeu. Lasă-L pe Domnul să intre în inima ta, tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie, pleacă din locul acesta cântând cântarea: Doamne, am tot dreptul să fiu al Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze și cu dreptul acesta să fii mai Domnului în lumea aceasta. Va veni o zi în care Domnul le va da dreptul să intrăm în împărăția Lui. Mai așteptați aceasta, frați și surori? Mai credeți în venirea Domnului? Și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cel ce aude cuvintele acestea să zică: vino, Doamne Iisuse! Și împreună cu dumneavoastră și împreună cu biserica pe care o slujesc, cu familiile dumneavoastră și cu toți cei prezenți în seara aceasta și cu cei de aproape și de departe, într-o zi să ne întâlnim la dreptul de a fi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.